Česko nemá moc světových značek, natož v oboru luxusu. Jedna ale mezi nimi svítí nepřehlédnutelným a jasným světlem. A je to nomen omen, jmenuje se totiž Lasvit. Svítí v nejlepších hotelích světa, v nejluxusnějších bytech nejbohatších lidí, na největších jachtách, ale září taky na světových výstavách. Její výrobky pochází většinou ze severu Čech, stejně jako její zakladatel a majitel. Ve studiu je se mnou světlonož českého sklářského biznisu Leon Jakimič. Ahoj, Leone.
Ahoj, dobrý den.
A od mikrofonu vás zdraví Petr Šimunek, šéfredaktor magazínu Forbes.
Řečí peněz.
Leon Jakimič je mým hostem a tykáme si, protože se leta známe a taky protože v Lasvitu si tykáte všichni, je to tak?
Ano, je to povinný.
Je to povinný dokonce. Proč?
No, protože podle mě vykání dělá nějaký bariéry mezi lidma zbytečný a pokud někdo chce mít jakoby tu úctu a respekt, tak si musí zasloužit jinak, než lidi nutí, aby mu vykali.
Takže kdokoliv přijde, tak ti říká Leone.
Jasně.
Hezká firemní kultura.
Já mám rád věci, když se soustředíme na důležité věci a takový to neustále. Vykáme si, tykáme si, přemýšle s kým si vykám, s kým si tykám.
Když si vykat.
Tak jsem zjednodušil, všichni si tykáme a tečka.
Tak to je dobrá věc. Říkal jsem, že jsi světlonož českého sklářského průmyslu, jak to svítí letos?
No, skvěle. Já jsem vždycky optimista, vždycky vidím spíš tu sklenici z té půlky plnou než prázdnou a my jsme letos měli výborný rok, zejména tu druhou polovičku. Vlastně skoro nestíháme vyrábět.
Mluvíme o roku 2018.
Ano, a na rok 2019 máme taky projekty naplněný někde skoro až do 3/4 roku už otvrzený, výrobu naplněnou.
Tenhle pořad se jmenuje Řečí peněz. Kdybychom to převedli do čísel, co to znamená, že jste měli skvělý rok 2018?
O něco málo lepší než loni, čili asi 1,2 miliardy korun. A taky se mi líbí, že jsme posílili naše kolekce, čili ty standardní produkty. Jo, nám vyrostly rychlejší než naše projekty.
K tomu se dostaneme za chvíli. Jednou, to už je pár let, si mi říkal, že až budeš mít miliardu korun obrat, takže se odvážíš přihlásit se do soutěže Podnikatel roku. Už tu odvahu máš, když to je 1,2 miliardy?
Jo, ten Ernst & Young, nebo který?
No, přesně tak.
No, odvahu asi máme, ale já pořád jako tam vidím spíš spoustu ještě rezerv u nás. Jo.
Tak ty jsou vždycky takže všude.
No, já bych to viděl ještě tak 2-3 roky, počkejme, až se vyladíme další věci, o kterých vím, že se můžeme dělat líp.
A co byste mohli dělat líp?
Tak mohli bychom skončit větším ziskem taky.
Řečí peněz, byli jsme u obratu, jak je to se ziskem?
No, zisk pořád je pod 10%, jo. Myslím si, že v té branži takovýto autentického luxusu, jo, kdy to je hodně o emocích, o příběhu, o zážitku, o krásných věcech ze skla, prostě by to neměla být marže jenom o něco vyšší než automotiv, ale ve finále bychom měli mít jakoby víc zisk, aby jsme mohli vlastně ještě víc budovat tu značku a investovat do lidí a do dalších věcí.
A čím to je, že ta marže teď ještě není tak vysoká? Protože většinu z toho obratu dělají velké instalace, vaše světelné objekty, nejsou jenom světla, jsou to světelné objekty, jsou vidět v hotelích, ve velkých stavbách a tak. A tam je tam marže menší?
No, tak logicky, těch důvodů vždycky hodně. Jeden z nich je samozřejmě, neděláme tolik kompromisů jako třeba konkurenti. My prostě chceme vždycky to mít to hutní, ruční sklo, my nechodíme do nějakých technických
levnějších alternativ.
Prostě děláme vždycky to maximum, aby ten klient byl spíš nadšený, než jenom spokojený. A to samozřejmě stojí peníze. Snažíme se možná růst rychleji, než mě řada lidí radí, aby jsme zpomalili a soustředil se na jiné věci.
Ale on nějaký už neumí zpomalovat.
Já prostě, když vidím tu šanci udělat skvělou výstavu v Miláně, tak radši do ní dám třeba $1 milion, což je samozřejmě hrozně moc, jo, na to, že máme obrat kolem 52-3. Ale pak zase se to vrátí tím, že člověk vyhraje Milano Design Award, což je takový Oscar.
Přesně tak, já jsem to chtěl říct, ty jsi to řekl sám. Tahle cena pro Českou republiku je absolutně mimořádná záležitost.
Dneska jsem zrovna ráno mluvil s naší PR ředitelkou, jak vlastně v Česku to pořád lidi ještě tolik nechápu, ale třeba v Německu, když o tom mluví, nebo v Anglii, tak ty říkají, vy jste vyhráli Milan Design Award. Ten něco nevěřitelný, vy se skončili před firmami jako Louis Vuitton, Hermes,
Audi, Swarovski. Ten mistrovství světa v designu.
V podstatě jo. A my jsme první česká firma v historii, který se tohle povedlo a hrozně si toho vážím.
Takže ten zisk je menší, protože pořád investujete peníze do toho, aby to bylo lepší a lepší a lepší a lepší a lepší.
Investujeme do lidí, investujeme do brandu, investujeme do materiálu, do produktů. No a samozřejmě, kdyby byl lhal, bych neřekl, že máme spoustu rezerv, jak to líp řídit. Jo. Prostě jsme mladá firma a neustále má potřebu víc know-how, víc ještě kvalitnějších lidí na různý top pozice a máme i neefektivity.
Ještě chviličku u těch velkých instalací, u toho, co vás živí. Tam je ale přece jenom asi ta marže nižší než u těch super luxusních výrobků, do kterých jdete taky pro ty koncové zákazníky, ale když někdo kupuje několika tunové světlo, světelný objekt do hotelu, tak ta marže je menší. Je to tak?
nemusí nezbytně ty naše standardní produkty, čili svítidla do bytů, naše vázy, mísy, nápojové soupravy, můžou mít taky zajímavou marži, ale my si ještě jako musíme zlepšit v tom řízení. To jsou dvě různé odvětví. Jo? Ono dělat kolekce standardní a dělat věci na míru jsou dvě různé vlastně firmy. A my jsme letos tu firmu vlastně rozdělili de facto na dvě a nám to obrovsky pomohlo při fokusu, při soustředění se na to, co máme dělat v každý z těch odvětví. A teď si myslím, že díky tomu i ty manažerské změny nám i ty marže v těch jakoby kolekcových svítidlech porostou.
A my zůstáme na chvilku u těch věcí na míru. Vy jste taky vyrobili největší český šperk, klenot, který kdy byl udělán, jestli se tomu dá říkat klenot a šperk, mluvím o dracích pro kasino v Asii. Řekni nám o tom něco. Už draci přiletli do Asie?
Draci už jsou na Saipanu, to je vlastně Mariánský souostroví, jako je Guam, tak to je Saipan. A je to jedno z největších kasín, který tam dělá čínský developer a samozřejmě je to primárně pro čínskou klientelu, takže co dá do lobby jinýho než čínskýho draka a proč nerovnou dva? Aha. Každý drak má 50 metrů 20 tun, tak si představme, kolik křišťálu, kolik kovů, kolik elektriky v tom je zakomponovaný. A to všechno visí, jo, ještě ze stropu. Takže to v podstatě je projekt, který konstrukčně byl ještě náročnější než řemeslně a bude se teďka montovat vlastně od 1. ledna do asi půlky února. Budeme tam mít 30 techniků, dělat dna do večera, skoro měsíc a půl.
Takže v únoru draci už budou lítat.
Doslova budou lítat a svítit v lobby tohohle kasína.
Jak dlouho vám to trvalo, ty draky dělat dohromady tady v Česku?
Měl asi rok a 3 měsíce. Je to opravdu hodně náročný projekt.
Je to největší projekt, co jste kdy dělali?
Určitě projekt jako za nějakých 12 milionů dolarů nebo takhle se nedělá každý měsíc.
A na tom už je marže dobrá?
No na tomhle projekt konkrétně dobrá marže, no. To je určitě zajímavý.
Dnes se v Řečí peněz bavíme o světle, o luxusu a bavíme se o tom všem s Leonem Jakimičem, šéfem a taky majitelem společnosti Lasvit. Mluvili jsme o Asii, Saipanu. Leone, ty bydlíš v Hongkongu a v Hongkongu bydlíš proto, že tam máš blíž ke svým zákazníkům. No, proč jsi vlastně rozhodl pro Hongkong?
Tak když jdu úplně do začátku, tak já jsem tam byl vyslaný v roce 99 vlastně firmu Preciosa, kde jsem začal v Jablonci po své dokončení školy v Americe. A dal mě na výběr New York nebo Hongkong. Já jsem vždycky chtěl dobrodružství, tak jsem si řekl, půjdu někam, kde to vůbec neznám, kde je Bruce Lee a podobně. Takže jsem tam přišel 2 roky po asijské finanční krizi. No a bylo to nejšťastnější rozhodnutí asi biznisu, jako mýho života, protože ta Asie pak rostla 3x rychleji než zbytek světa a byl tam obrovský drive. Já jsem tam naučil spoustu věcí od našich klientů, možná víc od našich klientů, než třeba ve firmě tehda. A byla to obrovská škola, který nelituju. No a pak nějak, když jsem 8 let potom, v roce 2007 založil Lasvit, tak jsem měl dilema, vrátím se do Čech a budu mít tam obchodníka v Asii, nebo začnu jako spíš ten obchodník v Asii a budu mít někoho, kdo to bude řídit v Česku. Tak jsem se do toho druhou stranou a Aleš Týbl, který dneska je náš vlastně výkonný ředitel firmy, tak ten šel naopak do Česka, nebejt jeho, tak jsem to zázemí v Česku nevybudoval. Jo.
Je to pořád tak, že Asie je ta dynamičtější část světa a že tam je ten váš biznis hlavní?
Tak dynamičtější určitě. Tam prostě lidi popouždějí tu svoji úzdu fantazii víc než kdykoliv jinde, jsou odvážní, nebojí se nových moderních řešení. Takže není to taková ta stará myšlenka, že Asie jsou klasický lustry. Naopak, jo. Tam chtějí nejnovější věci spojené s technologií, což my dneska taky už umíme. Ale jestli největší, je to největší o 30%, a třeba v Americe nám teďka obrovsky narostla, už je 20%, a Evropa se blíží 20%, takže my to dneska máme poměrně jako krásně rozložený po celém světě, pak zbytek je Střední východ a Rusko.
Co ti dává Asie pro život?
Mě to dává takový...
Jenom připomeňme, že vy máte s manželkou 5 dětí, no, které vychováváte v Hongkongu.
Tak všech 5 dětí se narodilo teda v Hongkongu. Mně se tam líbí samozřejmě podnebí, samozřejmě ta dynamika, ta pestrost kulturní, kdy v Hongkongu je vlastně po New Yorku asi nejvíc kosmopolitní město na světě. Ale mě třeba už to táhne do Česka, už mnoho let, já už jsem ti říkal před asi 8 lety, že se do 3 let vrátím a říkám to pořád. Teď už je to jenom na tom, kdo kdy postavím nějaký pěkný dům v Liberci.
Ale už se staví.
Já už mám pozemek a už mám teďka...
A to jsi taky říkal před těmi 8 lety.
No, a to byl ještě jiný teď. Mezitím jsme zjistili, že nebyl tak ideálně, jak jsem si myslel a koupili jsme jiný. Ale teďka už mám i plán a měl bych snad příští rok začít a do 3 let nejpozději se tam přestěhovat. A hlavně už i žena jako je, má ten duševní jako alignment tady v tom, že je ochotná se vrátit, protože tý je tady vždycky zima. Ona je sice z Děčína, ale je vždycky taková zimomřivá a britská škola přece jenom Hongkongu je skvělá. Liberci není jediná anglická škola. Jsou tam německý, francouzský školy, střední, myslím, ale takže je tam ještě pár takových rezerv, který nám potřebujeme ještě vylepšit, ale...
Ty jsi z Liberce, manželka z Děčína, ale děti z Hongkongu, jak se jim bude líbit v Česku?
No, tím, že se mezi každý let na 2 měsíce, tak se docela
těší. Už vědí.
Jsou v pohodě. My jsme taky patrioti, takže já jim čtu starý pověstí český před spaním, takže oni jako znají výborně český dějiny i legendy a těší se do Čech.
Jak se vlastně u člověka, který vyrábí světlo, svítí?
No.
Svítí tě doma lasy?
V Hongkongu mám 3 kolekce. Crystal Rock, Frozen od Maxima a ještě od Dana Pirčaku Rozu. Takže více se mi tam toho v podstatě nevyjde, protože v Hongkongu samozřejmě nemám dům. Tam mají dům jenom tak řekněme top 0,001% populace. Tam žiju v takovém dvoupatrovém bytě, asi 300 metrů čtverečních. Ale ten dům, co chystám v Liberci, ten samozřejmě bude mít spoustu věcí od lasvětu, včetně těch skladů architektur, jako z příček a tak.
Jak se daří přesun z těch velkých instalací do toho, že dostaneš svoje světla do bytů? Protože ne, že by to byla úplně nová věc pro lasvět, ale je to čím dál tím důležitější věc a je to taky něco, jestli se nepletu, čím se chcete profilovat.
Tak naše firmní vize, všechno začíná u vize, že jo, je být nejinspirativnějšími a nejúspěšnějšími skláři na světě. A když jsem si přemýšlel, koho vlastně dneska nebo donedávna jsme inspirovali, tak to bylo opravdu jenom úplně nepatrný zlomeček populace. A jsem si řekl, co můžeme dělat pro to, aby jsme inspirovali třeba, když ne procent, aspoň třeba 10% populace na světě. A to byly kolekce. To bylo něco, co se dá prodávat o nějakých, řekněme, 200 do 3000 dolarů za kus. Což samozřejmě nejsou ty věci na míru, ty začínají třeba na 20 000 dolarech, jo, ty věci na zakázku.
Na koruny to převeďme.
5 až 50 000 korun jsou kolekce. A ty věci na zakázku jsou třeba od nějakých 400 000 korun, víš. Tak jsme si řekli, pojďme udělat standardní kolekce, samozřejmě logicky svítidla, ale proč dělat svítidla, když se dá dalších 500 firem, pojďme udělat spíš jako umělecký skleněný takový objekty, jakoby objekty, který samozřejmě svítí, ale spíš dělají lidi šťastnějšími tím, že je to něco krásného, něco, co je může potěšit a svým způsobem třeba i změnit k lepšímu. Protože obklopovat se krásnýma věcma je pro mě taky naše poslání. Jo.
Věříš tomu, že to lidi zlepšuje?
Věřím. Já věřím, že když se obklopíme krásnýma věcma, který mají smysl, jo, ten smysl je důležitý a jsou autentický, znamená, já nemám rád ten luxus, ten z diamantový, zlatý, jo, jenom protože to má moje kamarádka, tak to musím mít taky. Spíš myslím, protože když to mám jako nějaký vztah, rozumím tomu příběhu, je to z českého křemíku, že jo, je to českýma rukama, českým umem vyráběný, takže mě vlastně těší exportovat ten kousek Česka jakoby do zahraničí, ale taky mě těší, že máme projekty v Česku, nebo tak 5% toho, co děláme, skončí tady v Česku. Takže to nás hodně jako firmu inspiruje, baví.
Pojďme se vrátit k těm kolekcím, jak se tenhle ten obor daří, to, že dokážeš teda tu svůj inspiraci, to, jak chceš lidi ovlivnit dostat až k ním domů.
Samozřejmě my děláme i projekty na míru domů, jo, do obýváku, do schodišť, jako, ale...
Mluvil jsem o jachtách a tak, ale pojďme se bavit o tom, že člověk, který teď poslouchá, by si řekl, já chci mít doma něco krásného od lasvětu.
No tak Neverending Glory, že jo, náš nejúspěšnější kolekce vůbec, inspirovaná siluetama těch nejslavnějších lustrů z nejslavnějších operních sálů, jako Stavovský divadlo, La Scala, Palace Garnier, Bolshoi, tak ty v podstatě stojí nějakých 50 000 korun a je to největší kus skla, co lze vůbec vyfouknout sklářem, u nás to jenom pár sklářů a tím je to vlastně unikátní, že si člověk nekupuje produkt, ale kupuje si umělecký dílo, který mu visí ze stropu a může zdědit jeho potom potomci. Mm-hmm. Takže to se mi na tom líbí, no, že to není jenom svítidla, je to něco, co je vlastně kus umění, který visí ze stropu.
Rozumí tomu lidi v zahraničí, ty jsi měl vizi, že budeš otvírat obchody na prestižních adresách ve světových metropolích. Už se to děje a chápou lidi, že lasvět najednou vstoupil do oboru, kde jsou značky jako Lalik nebo Baccarat nebo podobné firmy.
Tak upřímně mluvím jako Lalik, Baccarat, lidi si,
to starý,
my si namlouváme, že to, jako je, to jsou takový globální značky, ono ve finále jako lidi znají Swarovsky. Aha. A tím to hasne. Jo. Oni ty všechny ty Waterfordy, Baccaraty, to známe my, co se pohybujeme v té branži, zase tam není se takové značky. Takže my vlastně už jsme asi na úrovni těch značek, nebo blížíme se, ale jako do toho podvědomí jako Swarovsky máme ještě hodně, hodně daleko. Máme zatím jeden opravdu pěkný retailový obchod v centru Soha v New Yorku, který jsem možná tam i byl.
Byl jsem tam, je tam dokonce fototapeta ze severních Čech.
Ano, jako zase máme tam takovou zahrádku venku a řekli jsme si, pojďme zase exportovat to naše češtví i skrz nějaké obrázky té naší krásné přírody ze severu, takže tam si můžete dát i kafíčko a dívat se vlastně na krajinu kolem Novýho Boru. A je to úžasné místo, kde se scházejí jak architekti, designéři, tak i lidi z ulice, turisti. Ale samozřejmě moje vize je mít těch obchodů možná 5 až 8 po světě. Mm-hmm. V metropolích, jako je Tokio, Hongkong, Londýn, Paříž a podobně. A samozřejmě v Praze v centru. My zatím máme obchod jenom v Praze v Holešovicích, který je úžasný. Ale chodí tam lidi, co se vyznají. Nejsou to úplně, jakoby, že tam šel turista, který jde kolem, protože Holešovice není jako Praha 1. Takže tam taky ještě bychom do budoucna chtěli udělat nějaký úžasný obchod centru Prahy, ale máme několik míst vytipovaných, řešíme, který bylo opravdu to nejlepší a pro nás jako nejefektivnější.
Posloucháte Řečí peněz. Komentáře a inspirace od osobností českého biznisu. Premiéra v sobotu odpoledne o 16:30 na Plusu.
Řečí peněz je dnes Leon Jakimič, zakladatel a šéf společnosti Lasvit, která vyrábí všechno, co svítí a všechno, co je krásné, abych to tak pateticky řekl. Když jsme se bavili o tom, že byste chtěli mít obchod v centru Prahy, už kousek jste měli o toho, že by tam býval byl, včetně velkého krásného muzea skla, kde se mělo všechno hýbat, svítit a měla to být největší výkladní skříň sklářského průmyslu na světě. A nakonec je tam místo toho sídlo jedné čínské společnosti. Mrzí tě to?
No tak, samozřejmě to mrzí. No. Praha si zaslouží takovýhle prostor, že jsme po Itálii určitě jako druhá nejslavnější země na světě, známá se křišťála, sklo, takže je to moc mrzí, že to nedopadlo, no bohužel. Ta Živnobanka, že byla krásná budova, neuvěřitelný interiéry.
A ten projekt byl celý stavěný pro ní?
Jako my to sami neufinancujeme jako firma, zase tak silná ještě finančně nejsme. A najít jako partnera, musel by to někdo s velkou vizí, jo, protože není to něco, co se okamžitě vrátí. Jo, je to něco dlouhodobějšího. A v Česku bohužel zatím jsem ještě nepotkal jakoby developera, který mu nejde jenom o peníze.
No, to, já jsem se na to chtěl zeptat. Ty jsi zmínil, že Česko už dělá pro vás, říkám, už 5%, což se zdá na první poslech málo, ale když jsme se kdysi spolu bavili, tak to nebylo ani možná procento. Znamená to, že sláva Lasvitu konečně roste i v zemi, kde se narodil a kde vlastně všechno produkuje?
No, určitě. Já se to hrozně těší dělat projekty v naší zemi a teď jsem právě si viděl statistiku. My jsme udělali za těch 12 let Lasvitu, necelých 12 let asi 110 instalací v Česku, takže se tak málo
to není. Tak málo. A pořád tady není developer, který by zavolal a řekl, pojď Leone, vymyslíme něco velkého, něco mimo měřítka Česka.
A takhle ty konverzace se často začínají na začátku, ale pak když se člověk začne bavit pak s těma jako lidma o level níž, tak najednou zjistíme, že zase, no jo, ale nějaký ty efektivity na metr čtvereční, jak tady developři tady mají potom, tak v tu chvíli zjistí, že tamhle to není možný, to není možný a už to najednou ztrácí ten náboj původní.
Co teď pro Česko chystáte?
Já nevím, jestli už to jako se dá jako o tom mluvit otevřeně, ale určitě pro KKCG je ta Bořislavka. No. To je, tam neuvěřitelná instalace bude v hlavní lobby. Takže tam máme velikánskou instalaci v lobby, kombinace skla dřeva. Mě baví dělat s přírodními materiálami, já nesnáším plasty. Hlavně ty single use na jedno použití, které tuhle tu planetu zamořujou. Takže jsem zakázal třeba i používat plasty do balení a podobně. Aha. Ale jako i v té výrobě prostě máme rádi přírodní materiály, sklo, kámen, kovo, dřevo.
Jak se vlastně světla z Lasvitu vyrábí? Kde se to všechno dělá, Leone?
My jsme patrioti a proto logicky to chceme vyrábět všechno v Česku. Takže sklo, křišťál děláme jenom v Česku. Máme jednu vlastní sklárnu, že, kterou založil kdysi ještě že, Bořek Šípek, spolu založil.
Což je relativní novinka, protože dlouho jste vlastní sklárnu neměli.
My tam měli vždycky podíl, ale až jakoby loni jsme tam koupili vlastně 100% a tu sklárnu se rozvíjíme a máme tam i teďka výbornou restauraci, kde si můžou všichni turisti i zájemci odborní vyzkoušet foukat sklo, dobře se najíst, napít, je tam nádherný park a je taková ta kulturní turistika. Myslím, že to funguje pro ní velmi dobře. No a samozřejmě jedna sklárna, ale při tom množství produktů, co děláme, nám nestačí, takže vytěžujeme další třeba 10 skláren tam v okolí, některý třeba z 90%. No a v kovo, protože hlavně ty velké instalace mají velký podíl nerezu, hliníku, mosazy, elektra.
Na co se musí to světlo a to sklo zavěsit?
Ano, a i takový trend, třeba koukám v Paříži, v Londýně někdy použít třeba i jako hodně viditelný nerezový nebo nějaký surový kov, jo, takový spojení s tím sklem. Tak to máme 4 fabriky, v Česku 2, v České Lípě a v Malé Boleslavi a pak máme v Šanghaji, kterou používáme opravdu pouze pro čínský trh, kdy tam vozíme sklo, křišťál z Česka a tam to kompletujeme, protože vozit tuny nerezy do Číny vlastně nedává moc smysl, že z Evropy. A poslední máme vlastně v Polsku blízko českých hranic a tu plánujeme během několika vlastně nejbližších let převíst taky do Česka a centralizovat všechno u Novýho Boru.
Když jsme u plánu, tvoje vize taky je jednou v Novém Boru vystavit něco podobného, co má Vitra na německo-švýcarských hranicích, takový areál, kde se budou věci vyrábět, ale který bude zároveň krásný, protože postaví dobří architekti. To je pořád sen, vize, nebo už se to zhmotňuje?
Tak všechno začíná nějaký jako snu až vize, jo? A pak se to zhmotňuje postupně. My máme už vytipovaný pozemek. Nejdříve musíme dokončit naše nové ředitelství Novým Boru, aby jsme dokázali tam radním a všem lidem, že co slíbíme, to taky splníme, takže teď dokončujeme a budeme se v květnu příští rok stěhovat do úžasného prostoru v centru Novýho Boru. na Palackém náměstí, kde jsme koupili vlastně 4 historické budovy a rozšířím to jednu skleněnou budovu, kterou děláme skleněné tašky, jak obložení, tak na stropy. Úplně něco na nový bor, něco neuvěřitelného.
A to si sami vyrobíte?
Sami vyrábíme. No. A bude to i produkt, který budeme prodávat. Unikátní obklady na zeď a tašky, které by výhled by mohly i vyrábět energii, až do nich doplníme ještě prvky na solární.
Jo, jsi takový Elon Musk českého sklářství.
No, tak Elon, Leon je to blízko, ale tak nikdy mě přirovnávají v tom jako nějakým jim jako pošetilosti někdy až k tomu Elonovi. Já totiž prostě, jak jsem říkal, jsem optimista a neustále to musím někam posouvat, rozvíjet. Takže i tady to mě oslovilo, jo, jak prostě něco udělat pro přírodu, něco udělat jako víc, ta krása je pěkná věc, emoce, příběh, ale kdyby to ještě mělo nějaký další praktický význam, mě taky potěšilo.
Jak moc je těžké dát dohromady tradiční českou zručnost v dělání skla, kterou prostě máme, supermoderní design a ještě navíc to, o čem mluvíš, technologie?
Je to strašně těžký a to je dobře, protože pak máme méně konkurence. Jo? A Číňani prostě už se naučili taky okopírovat nějaký sklo i hutní, už se naučili, no, kopírovat designem vždycky šlo, no ale když se do toho ještě má napropojit technologie, jo, a fakt jako umělá inteligence, která třeba naslouchá hudby a tu hudbu převypráví do hry světel.
A to už všechno umíte?
To už děláme. Už před 3 lety jsme udělali třeba Prince Mahidol University a thajskou filharmonii u Bangkoku a tam máme 20-metrovou instalaci, která se jmenuje Neurony, Neurons, která vlastně přes krnzory snímá ten koncert nebo tu operu, co samozřejmě odehrává a přetváří do hry světel. A pokaždý jinak. Tam umělá inteligence, která vlastně se učí o hudbě a vymýšlí potom světelné efekty. Takže to je jedna cesta a druhá je doslovný pohyb skrz servomotory a teďka úplně novinka, teď jsme to 14 dní dostali potvrzený projekt pro nemocnici v Abu Dhabi do Lobby, která má obrovskou vysoký prosklený atrium, kde bude mít 20-metrový kyvadlo, který se bude hýbat a kreslit do písku pod ním. Mm-hmm. Obrázky, který třeba pacient nebo návštěvník nemocnice nakreslí do iPadu a ono to potom vykývá tím kyvadlem během třeba půl hodiny takým hypnotickým stylem, kdy to má ty lidi kolem uvolňovat a uklidňovat. To je terapeutický vlastně efekt dodatečný, ten obrázek, který tam načrtnou do iPadu.
A to jste všechno vymysleli vy?
Tak přiznávám, že používáme nějaký kooperanty na tyhle věci, protože byť náš konstrukční tým je hodně silný, tak na některé takovéhle projekty ještě potřebujeme externí pomoc. Takže máme tam jednoho pomocníka externího z Liberce, ale...
Z Liberce?
No jasně, VUTS firmu, jo, to je firma mýho kamaráda a ty jsou opravdu špičkový v té mechatronice třeba, takže na tuhle tu věc bychom si sami interně ještě netroufli, ale my jsme to dali ten design, normální konstrukce, hlavně tu výrobu potom.
Leone, já jsem začínal tím, že jste jedna z mála světově proslulých českých firem dneska. Jak je těžké se dostat do absolutní světové špičky z Česka? Byť ty bydlíš v Hongkongu.
Když má člověk odvahu a dokáže prostě zbláznit jako lidi do toho, své kolegy a tým, tak to podle mě nemůže být tak těžký, pokud ještě vybere správný odvětví a správný produkt. No,
a můžeš být z nového oboru klidně.
Můžeš být z postolu prd, já nevím, odkudkoliv, ale musíš mít odvahu a samozřejmě jazyk umět a mít nějakou takovou odvahu, kuráž, vyz dubajský metro. Že? Třeba nám byly, firmě bylo 3 roky a my jsme udělali nejprestižnější projekt v Dubaji, kdy ještě navíc tam šejk Mohamed odsouhlasil nějaký design, který my jsme řekli, hele, nám se to nelíbí, my to uděláme líp, dejte nám šanci.
Jak se to říká šejkovi?
No blbě, protože tím pak je, taky si může člověk dostat jako na blacklist. Čo? To jsou lidi, kteří jdou v Lobby a vidí někde sloup, tak řeknou vzbourat, sloup se mi nelíbí, a když mu řeknou, že to je nosný sloup, tak mě to nezajímá. A my jsme jim vlastně odporovali, ale nakonec se ukázalo, že šejk Mohamed byl vizionář a ty lidi jeho si našli odvahu mu to říct a on nakonec odsouhlasil jiný design, který si myslím víc odpovídal a byl hezčí a pak byli všichni rádi ve finále.
A to se vám povedlo. Bavíme se spolu nebo vysíláme pořad na začátku roku 2019. Co je pro tebe největší cíl pro tenhle rok?
Tak pro mě určitě je největší cíl rozvíjet technologicky a ještě jakoby větší hloubky naše projekty na míru. Aby v nich bylo ještě víc know-how, víc umu, víc technologie. A co týče kolekcí, tak tam mám ještě takový ambicioznější cíl, protože já věřím, do 7 let bude Lasvit stejně velký v projektech jako v těch standardních kolekcích. Mm-hmm. A hlavně e-commerce je pro mě taky velký cíl. A já věřím, že prostě online se budou věci prodávat i takový, který jsou víc o emoci a o designu jako naše, ale nebudou to být věci nějakých $5,000 vejš, ale spíš takový věci od pár tisíc korun vejš. A ty teďka právě vyvíjíme, ale zase v tom lasvitím stylu, že to je o příběhu, o řemeslu, je to náročný, není to prostě jenom, co dělají ostatní firmy a prodávají se v IKEA, furt je něco jiného, unikátnějšího. A na to jsem teďka přijmul digital direktora, člověka, který má pět let vlastně praxe v tom odvětví a zase tu firmu někam posune dál v tom světě digitálním.
Tvůj osobní cíl pro rok 2019? Na začátku pořadu, když jsme začali vysílat, jsme se bavili o tom, že jsi zhubnul.
No, tak každý už má jiný priority. Jo. Pro mě priority číslo jedna, takhle byl třeba dřív i lasvit a až na úkor někdy i rodiny. Teď to je pro mě teda opravdu zdraví, protože bez toho nic nejde. Pak je to rodina. Pak to jsou
pět dětí, připomeňme.
Ano, pak to jsou přátelé. Protože vlastně bez rodiny a přátel, jako k čemu je úspěch, když se o to nemá člověk s kým podělit. Jo. Takže jako ta smysluplná činnost, kterou my děláme, potřebujeme podpořit tím propojením lidským s těma kamarádama, kolegama, rodinou, možná i někdy spirituální, někteří lidi to mají, ale tyhle, jsou tyhle ty věci v rovnováze. To propojení se lidským a tou smysluplnou činností, tak to podle mě dělá lidi šťastným, ten život šťastným a to je můj takový cíl na příští rok, mít to v rovnováze.
Říká Leon Jakimič, zakladatel a šéf společnosti Lasvit, který byl dnes hostem Řečí peněz. Děkujeme moc.
Taky děkuju moc.
Přejeme, aby se to podařilo a nejenom Leonovi, ale i vám. A od mikrofonu se loučí Petr Šimůnek, šéfredaktor časopisu Forbes.